Hvis vi slår op i Bibelen og læser i Matthæus evangeliet, så står der noget om den her forpligtelse, vi har til at være gode ved hinanden. Det står sådan lidt kryptisk. Jesus han siger til de mennesker, han er sammen med, at når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin kærlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som man skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som er min faders velsignelse, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Så siger han, for jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, og jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog mig af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Så siger de retfærdige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen han vil svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Så der er altså god grund til at huske at være god ved dem, vi er sammen med. I 1. Johannes brev, der står der, det er sådan et brev, Johannes han skriver, for at hjælpe en menighed godt på vej. Jeg ved ikke, måske har de været op og skændes eller et eller andet, siden han siger sådan her til dem. Kære børn, lad os ikke elske med ord eller med tunge, men i gerning og i sandhed. Så det handler altså ikke om, om vi kan med kloge ord, eller kan sige alt det rigtige. Det handler om, om vi gør noget. Det handler om, om vi er der for andre. Det handler om, om vi er overbærende, når skolepatruljen sætter skiltet lige ned foran os, eller om vi er dem, der stopper i trafikken og siger, du må gerne komme først. Eller om det er os, der kører en hjemløse avis. En af de hjemløse på gaden. Eller om det er os, der siger, du ser ud som om, du er ked af det. Har du brug for noget hjælp?
Mette, hun stjal indledningen til talen, og det var fordi, vi snakkede sammen for over en uge siden om den her gudstjeneste, og så tog jeg ud at rejse, og så da jeg sad og skrev den her tale i et fly over den Botniske Bugt her forleden dag, så har Mettes tanker udviklet sig, og mine har ikke, og det er ret standard, at mine ikke har udviklet sig. Det er rigtigt, at hver morgen så skal vi over et kryds med Camille hernede, hvor broen til Klaregade, den, der kan man køre videre over i mosen. Og der er ingen lysregulering, der er ingen fodgængerovergang, og det er enhver curlingfar eller curlingmors mareridt lige præcis det sted. Vi er ganske rigtig fuldstændig afhængige af, at der er en, der stopper, så vores lille bitte pige kan cykle over vejen. Det er et meget konkret eksempel på, at vi har brug for hinanden. Vi er afhængige af hinanden for, at små ting i vores hverdag kan fungere. Hvad enten vi vil eller ej, er vi afhængige af hinanden. I et af vores gospelkor, der har vi udfordret hinanden til at være ekstra venlige, til at være den, der stopper for andre, til at være den, der lader damen med den lille pose gulerødder komme foran i køen i Fakta. Og så kan det godt være, at det kun tager 6 minutter, og ikke de 5, som de lover, når man går i Fakta. Men det overlever vi nok. Vi har forsøgt at være ekstra venlige og ekstra smilende. Og nu er jeg som sagt lige været ude og rejse, og jeg har forsøgt, hver gang jeg fik chancen, skal jeg tage din kuffert og sætte den op, og folk de kigger virkelig på en, som om man er mærkelig. Eller som om man er ude på et eller andet. Folk kan slet ikke finde ud af det. Vi får rigtig mange sjove tilbagemeldinger i koret, og også sådan som små historier på Facebook. Det er ganske overvældende at høre, at mennesker ikke er vant til at blive mødt med venlighed. At mennesker ikke er vant til at blive mødt med kærlighed på den måde. Vi hører faktisk mange historier i øjeblikket om mennesker, som bliver fuldstændig overrumplet af den godhed, som man forsøger at vise dem. Og et eller andet sted, synes jeg, så er det en lille smule ærgerligt, at mennesker kan overrumples af kærlighed. Og egentlig bare det, som jeg vil, og jeg er jo lidt gammeldags, vil kalde almindelig høflighed. For det burde jo give sig selv i alle sammenhænge og i alle fællesskaber, ikke sandt? Måske så gør det ikke det. I hvert fald så har jeg lige hørt, at TV2 har udskrevet en stor konkurrence om at finde Danmarks bedste fællesskab. Det ved jeg godt, hvor jeg er. Men det er ikke sikkert, at vi skal være med i konkurrencen. Jeg er ikke i tvivl om, at noget af det, som er en afgørende faktor for kvaliteten af et fællesskab, det er tilstedeværelsen af kærlighed. Det gælder det nære, der hvor man er 2 venner, eller kvinder og mand. Det gælder de store fællesskaber, egentlig for hele vores samfund, at mennesker føler sig elsket, at de føler sig set, at de føler sig værdifulde, at de føler sig hørt. Det betyder noget for os alle sammen. Jesus, han siger faktisk noget om kærlighed og om fællesskab. Og inden jeg afslører, hvad det er, han siger, så vil jeg lige fortælle jer lidt om baggrunden for, at han siger det, og det sted, han siger det på i historien om hans liv. Fordi det gør faktisk, at de ord, han siger, tænker jeg i hvert fald, får temmelig meget mere vægt, end hvis bare de blev sagt ud i den blå luft. Der, hvor vi slår ned i historien, der er det påske. Og det betyder jo, at det er der, hvor vi ved, at Jesus han døde på et kors. Han gav sig selv for os. Han opstod igen for døden for at vise os, at Guds kærlighed til mennesker er langt mere end tomme ord. Det er noget, der betyder noget. Noget, der gør en forskel. Og noget af det, som sker, inden Jesus han siger det her, er, at Jesus han bliver forrådt af en af sine allerbedste venner, af ham, som hedder Judas, som kommer til at udpege ham for romerne, så de kan tage ham til fange. Og det er ligesom det, der sætter hele påskens lavine af begivenheder i gang. Jesus, han har lige vist sine 12 disciple, at kærlighed, det ikke er ord, men at kærlighed er handling. Og det har han vist ved, at han har sat sig selv til side, ved symbolsk at sætte sig på knæ foran sine 12 disciple. Og vi skal huske, at vi lever i et samfund på det her tidspunkt, hvor det her med hierarki og det her med at have magt og myndighed, det virkelig betyder noget. Så det, at ham, som de alle sammen ser op til, han sætter sig på knæ og løsner sandalremmen på hver eneste en af de 12 venner, disciple, som han havde, og vasker deres fødder. Det vender alting fuldstændig på hovedet. Fordi det kan ham, som man ser op til, bare overhovedet ikke gøre. Det, han gør der, det er en handling, som er en slave, som skal gøre. Det er ikke noget, ham, som man ser op til. Ham, som man lytter efter. Ham, som er leder, gør. Men Jesus, han sidder på knæene og vasker deres fødder. Da han har gjort det, så skal de spise sammen. Og mens de gør det, så fortæller Jesus disciplene, at nu er der en af dem, som skal forråde dem alle sammen, men selvfølgelig mest af alt forråde Jesus. Og han udpeger ligefrem Judas. Det er dig, som døber brødet ned i vinen nu og tager det i munden. Og Judas, han sidder der, og så stormer han ellers ud af lokalet for at gøre det, som ikke kan beskrives med andre ord end forræderi. Og efter det, efter den her situation, giver Jesus sig til at fortælle disciplerne om nogle retningslinjer, som skal gælde for deres fællesskab. Altså efter, at han godt ved, at nu skal han forrådes af en af dem. Og på den sammenhæng, så mener jeg, at hans ord, de får lidt mere vagt. Lidt mere værdi. Han bruger ord som et nyt bud, giver jeg jer. Det betyder, at det her, det er ikke noget, som er et tilbud. Det er ikke noget, som man kan vælge, men noget, som man skal vælge. Der er intet valg. Så vigtigt er det her for ham. Jesus, han siger, et nyt bud giver jeg jer, at I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Hvis I har kærlighed til hinanden. De fleste af de fællesskaber, vi møder hinanden i, er fællesskaber, som, og det tænker vi ikke over, som er styret af love, af regler, af vedtægter. Alt sammen noget, der regulerer, hvordan det er imellem os. I vores store fællesskab i Danmark, i vores land, der er vi reguleret af loven, af noget etik og også af en masse uskrevne regler. Og hvis man falder udenfor i forhold til loven, så falder hammeren, så bliver man straffet. Hvis man ikke kan finde ud af det med etik eller kommer til at overtræde nogle af de uskrevne regler, så oplever man at få en kold skulder, at man bliver set ilde på eller holdt udenfor. Når Jesus han taler om, hvordan det skal være, så lyder det helt anderledes. Han taler ikke som om, det er lov. Han sætter ikke grænser, sådan som en lov gør. En lov den siger for eksempel, du må maks køre 130 km i timen på en motorvej. Og det er jo faktisk til at forholde sig til. Nullen den skal bare blive under 130. Det kan måske godt være lidt svært for nogen, men den skal bare blive under 130, så er alting godt. Noget andet, det er den kærlighed, som Jesus han taler om. Den er ikke så målbar på den ene eller den anden side af 130. Jesus han gør udfordringen større. I skal elske hinanden. Sådan som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Det er måske ikke så let. Det handler om at ofre sig selv. Det handler om at sætte andre før sig selv. Og det er faktisk det, man gør, vil jeg hæve det. Når man holder tilbage fra et barn, der lige skal krydse vejen, selvom man egentlig har retten til at fortsætte, og selvom man egentlig er 7 minutter for sent på den, at man så siger, nej, vi må hellere lade det her menneske komme foran mig. Kærligheden er udfordrende, fordi den er så forskellig fra det at holde på det, som er vores gode ret. Den tager nemlig ikke sit udgangspunkt i mig, og det, der er min ret, den tager sit udgangspunkt i den, jeg møder på min vej. I dig. Den, som Bibelen vil kalde min næste. Den, som jeg står overfor, som jeg måske ikke engang ved, hvad hedder. Prøv en gang at forestille dig, at vi i alle møder med mennesker, hver gang vi kigger vores kæreste i øjnene, hver gang vi sidder over for kollegaen, som er besværlig, hver gang vi sidder i vores bil eller på cyklen og møder medtrafikanter, at vi alle sammen vil være i stand til at se, hvad de ser. Se oplevelsen og mødet, vi står i, ud fra deres perspektiv. Prøv en gang at forestille dig at være i stand til at møde alle med smil, med varme, med imødekommenhed, uden forudindtagede holdninger til, at den her kollega plejer at være så irriterende og stille spørgsmålstegn ved alt. Tænk en gang, hvis vi kunne møde alle, vi mødte, fuldstændig fordomsfrit, uden forudindtagethed, men bare med glæde, med begejstring, med kærlighed. Tænk en gang, hvad det kunne gøre ved vores relationer. Også de nære, dem der er tættest på os. Vil det forandre vores liv? Vil det forandre vores liv? Jeg tror det. Jeg tror, det vil gøre helt vildt forskel faktisk for vores egne liv, men sandelig også for dem, vi møder. Og det er ikke for sjovt, at Jesus han understreger det her. Det er faktisk noget af det sidste, som han får lov til at sige til sine disciple, inden han bliver taget til fange. Så det får lov til sådan at hænge i luften, sådan virkelig for alvor. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Det er svært. Det er det. Men kræfterne til det kommer jo ikke kun ind i os selv. Kræfterne til at kunne elske på den her uselviske måde, kommer fra at tro på, at den kærlighed, som Jesus har elsket os med, faktisk også gælder os og gør en lille bitte forskel i vores liv. Så kræfterne til at elske er ikke noget, du kun selv skal mobilisere. Det er også noget, som er givet. En af kirkens allerførste og største tænkere, ham der hedder Paulus, han skriver til mennesker om, hvordan de skal takle den her udfordring. For der er ikke noget nyt i, at det kan være lidt vanskeligt, og at det er en udfordring. I brevet til den menighed, som er i Kolosse, der skriver han, at man skal efterfølge Jesus' bud om at elske hinanden ved at iføre sig kærligheden. Med andre ord er der sådan en viljesagt i at tage kærligheden på sig. Ligesom jeg lige tog min jakke på og satte den rigtigt og knappede knappen her foran, så den sidder ordentligt. Det er der en viljesagt omkring. Ham, der hedder C.S. Lewis, ham med Narnia og alle de her heksene og garderobeskabet, han har skrevet nogle af de allerbedste bøger om det her med at tro og hvad det er for noget. Og han siger, at for at elske, må man handle i kærlighed. Så det at kunne elske kommer efter det at handle i kærlighed. Det er alligevel tankevækkende. For at kunne elske, må jeg handle i kærlighed. Mennesker, som studerer vores adfærd, vores relationer, de taler om, at hvis man skal have en god vane, så skal man gøre det samme igen og igen og igen, 21 dage i træk med bevidste valg, før det lige pludselig bliver ubevidst, før det lige pludselig er blevet til en vane, før det lige pludselig er blevet noget, som man bare kan gøre, uden at tænke over det. Tænk, hvilken forskel det vil gøre for mennesker, og i sidste ende også for os selv, hvis vi brugte de næste 21 dage til helt bevidst at iklæde os kærlighed, til helt bevidst at gøre godt mod dem, vi møder på vores vej, til helt bevidst at se hver eneste menneske, som vi møder, som en, der har brug for, at nu møder vi dem med kærlighed. Så tror jeg, at andre mennesker gennem vores kærlighed kan se, at her er der noget større på spil. Her er det ikke bare et menneske, som elsker, men der er en Gud, som elsker. Jeg tror helt ærligt, at det vil forvandle menneskers liv. Og jeg tror også, at det vil forandre vores eget liv. 21 dage kan gøre en verden til forskel. For kærlighed, det kan forandre alt. Det er helt fuldstændig overbevist om. Vi skal elske hinanden. Amen.